Кейплеяр Азаттык радиосы. Аксамын кайрлы болсун, кадарлы динейджилер. Шугун 2025 жылын 2 апрели, Эптеанын чарсенде уни. Шунк программамызда тәзе окуу тертибине ура 9-нчы сынып окуучулары окуу дертлерине 2 йыллап кайтылымылы болор. Механизаторлар сертлерден айлыктан нәгейлі болып истен гидер. Ве бейлік мағлуматтарымызды динләп білерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Сариев, бұның тәзіліктері білен таныстырыярын. Американың қарвылары яқын күнді орсевітінді регионал хопсылығы аванян өкімлері жоғап өкімінді 2-нчы учорда сейджі гәм топорының ерлестірілжектігіне мәлімітті. Bu ağırlıkta Birleşen Statların güýçleri özünün Qızıl Deňizdäki gämilerinden Yemindäki İran bilen iltesikli Huti jeňçilerine garşy zarbalaryny dowam etdirýär. Pentagonyň metbuat wekili Son Parnell'ın 1 aprelde beren maglumatyna görä, Carl Winson uçurda sejji gämi ýakyn gün dogrunda eýýän bar bolan Gary S. Truman uçurda sejji gämi toporuna goşulýar. Ol munyň regional durnuklulygy üçin etmek, agressiýanyň öňüni almak ve sebitte komersiyanın erkin katnavını korumak tağallarlarını devam ettirme üçün amal edilendiğini belledi. Parnell, Carl Winson uçurda sayıcı gəmiyinin Hindi Pasifik sebitindeki planıstırılan türgünlüskleri tamamlandın son, yakın gün doğru uğramak tavsırlandığını aytti. Emma onun haçan ol yeri asacaktığı aydınlaştırılmadı. Bu varadaki bildiriş, Amerikanın güçlerinin Yemindaki Huti jeňçilerine karşı Tad her gün amala asyryan zarbalaryna gabat geldi. Bu kampanya jeňçileriň regiondaky raýat gämçiligini we harby suw transportyny awandyrýan howpuny soň bermegi maksady diňýär. Birleşen Statlar Huti jeňçilerini terrorçy topar hökümünde ikrar edýär. Jeňçiler 2023-nji ýylda Gazadaky uruş başlanandan soň Palestinlara raýdaşlyk bildirýändigini öňe sürüp, Qızıl Deňizdäki we Aden aýlygyndaky gämileri nysana alyp başlady. Birleşen Arap Emirliklerinin kaziyeti Israel Maldavan Ravini Tzvi Kogan'ı öldürmekte ayıplanyan Özbekistan'ın üç raiyetini ölüm cezasını hükmetti. Özbekistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği bu maglumatı tasdikladı. Emma iş bilen bağlı cikmecikler entek dolu ayan del. The Times of Israel nesirinin maglumatına göre bu varadaki karar ise Abu Dhabi'nin federal şikayet kaziyetinin Hökümet Hopsuzlygy Palatasynda garalandan soň çykarylypdyr. Hökm edilenler: Mahmudjon Abdurahim, 29 ýaşly Alimboy Tohirovich we 34 ýaşly Azizbek Kamilovich. Soňky ikisiniň familiýalary äsgär edilmeýär. Iş bilen bagly ýene bir aýplanýan jinayaty şerik bolmakda günäli tapylyp, ömürlik türme tutuklygyna hökm edildi. Deringow aýplanýanlaryň Raviniň gelim gidimini öňünden izarlap, оңа хүчми планластырандыкларыны аныклады. Абу Дабиде ерлешен Хабат еврей хирекетінің векилі болын 28 яшылы Равин Цви Когон 2024 жылын аябырында етірін болыпты. Бір нәчі үндін соң оның жетеді Аман білен теркедің қолойындағы Аль-Айн шахырынды тапылды. The Wall Street Journal несірінің мағлуматына өрә, ғаан хорлар оны алып қатсып, қоңсы омана асырмақсы болып тұрлар. Litvanyň Pabrady harby täälim meýdançasynyň goloýunda ozal ýitirim bolan Amerikan eserinin 4-nçisiniň jesedi tapyldy. Bu barada Birleşen Statlaryň armiýasy 1 aprelde mälim etdi. 25 martda M88 Hercules sowutly harby ulag batgalyk bir ýerde gark bolupdy. Gözlek işleri halkara harby hyzmatdaşlygynyň çäginde ösen tehnologiýalaryň ulanylmagy bilen bir näçe gün dowam etdirildi. Hilak bolan galan 3 esgerin jesetleri mundan bir gün öň tapylypdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump hökümet netijeleligi departamentiniň, ýagny dojyň ýolbaşçysy Elon Musk'ın bu idaradaky iş möhletiniň tamamlanmagy bilen onuň gaýtadan biznese dolanyp biljekdigini aýtdy. Trump'ın sözlerine görä bu maýyň aýagynda haçanda Musk'ın döwlet idarasyndaky iş möhleti tamamlanandan soň amala aşyp biler. Trump bu barada Aktamda jurnalistin Maskı Doç edarısındaki 130 gün bilen çäklenen iş möhleti gutarandan soň häkimetde saklamagy göz öňünde tutup tutmaýandygy baradaky degişli soragyna jogap hökümünde aýtdy. Trump Tesla we SpaceX kompaniýalarynyň ýolbaşçysy Maskyň özüniň hem biznese dolanmak isleýändigini bellädi.